Gepleyen Adatlı Radyosu. Ertirmel hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelygimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürüjileri ulag sürmekden saklaýar. Balkanny uň gutçylygynyň emhemi baglançygy derňelýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany azatlygy goýberdi. Karbu gullugu öz vaqtında barmadıkları bir ceza çarelerinin görülcük duydu duyduruyor ve beylek tədərikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı urvan tanış ediyar. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump jurnalistlere Avrupa liderlerinin 8-nji ýa-da 9-njy sentýabrda ABŞ'a gelip Ukraina'daki uruş bilen bagly meseleleri ara alıp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washington'a Avrupa'nın haýsy liderlerinin geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem görüşjekdigini aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şol sanly 2 aylyk bäýbek helak boldy. Yerusalimde yolukçu avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçunun ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kümeğine salgılanıp haber verdi. Yaralının yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde veriliyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı mağlumatı göre 2 erkek avtobusa minip yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi de şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medeniýeti hüjümçüleriň öýde ýasalan karly ýaragyny ulananyny ýazýar. Sürüji kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Izak kapynyň goloýyna bolam soň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gelenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatynda ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgi itlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini gowlandyrmak. Halkara hukukun umumy ikrar edilen kadalarından uğralıp bu ulgamın kanunçuluk binyadını kemilleştirmek. Sağlık hizmetlerin gerimini giyiniltmek boyunca bir neçe çeyrenin durmuşa geçirilecekti gaydılıya. Bundan aşkı resmi namada yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun, iyi şüpçünçülü ulen bağlı mağlumatlar selcermeğun usullarını, buradaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek gödönüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizliği resmi tayden boyun almayan, zekmet migrasiyasının maskala medeniyetini, çağırların terbiyesini ve ruhu dünyasına getiriyen ağır diyanı varadı aydılayanlara açık reaksiyon bildirmeyen. FSB, Orsiyetin Federal Hopsuzluk Kurluğu, Azerbaycan'ın bir rayetinin terror hücumlarını tayyarlamakta guman edilip, Stavropol ülkesinde tutsak edilenliğini havar verdi. Orsiyetin devlet eğitçiliğindeki havar kurluğu olan TAS, bu havarı Federal Hopsuzluk İdarası'na salgılanıp çap etti. Yürüy togullukların tasdiklamağına göre tutsak, Orsiyette gadagan edilen terror gromosuna koşulup, sonra yoğurbaşılarının görkezmesi bilen bir düzgünçülük ve terrorçülük hareketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususan hukuk koruyucu idaraların administratif binalarını, Esentükü ve Stavropol şehirlerinin uluğ infrastrukturasını cikmecik gödökçülük bağırlık işlerini geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzam toplamayı meyilleştiriptir. FSB bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümünü kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlarda